Hrišćanski meridijani.
Pomaže Bog, pratite hrišćanske meridijane, vesti iz eparhije Šumadijske, ostalih eparhija Srpske pravoslavne crkve i vesti iz pomesnih crkava za sredu 20. januara, odnosno 7. januar, dan kada pravoslavna crkva proslavlja i praznuje sabor svetog Jovana Krstitelja Jovanjdan. Zbog toga što je Jovanova glavna uloga u životu odigrana na dan bogojavljenja, crkva je ostarina posvetila dan po bogojavljenju spomenu njegovom. Za ovaj dan vezuje se još i događaj sa rukom pretečenom. Evanđelist Luka poželuje da prenese telo Jovanovo iz Sevastije, gde je veliki prorok i posečen bio od Iroda, u Antiohiju, svoje rodno mesto. Ne uspio je samo da dobije i prenese jednu ruku koja se u Antiohiji čuvala do 10. veka, pa je posle preneta u Carigrad, odakle je i nestala u vreme Turaka. Sveti Jovan proslavlja se nekoliko puta u godini, no najviše svečara ima ovoga dana, 7. januara. Među ličnostima evanđelskim koje okružuju spasitelja, ličnost Jovana Krstitelja zauzima sasvim zasebno mesto, kako po načinu svoga dolaska u svet, tako i po načinu života u svetu i po ulozi krštavanja ljudi za pokajanje i krštenja Mesije, i tako najzad po svome tragičnom izlasku iz ovoga života. On je bio takve moralne čistote da se vaistinu pre mogao nazvati angelom, kako ga Sveto pismo i naziva, negoli smrtnim čovekom. Od svih ostalih proroka, Sveti Jovan se razlikuje naročito time što je on imao tu sreću da je mogao i rukom pokazati svetu onoga koga je prorokovao. Za ruku Svetog Jovana priča se da ju je svake godine na dan svetiteljev arhijerej iznosio pred narod. Ponekad se ta ruka javljala raširena, a ponekad izgrčena. U prvom slučaju označavala je rodnu i obilnu godinu, a u drugom nerodnu i gladnu. Desna ruka Svetog Jovana Krstitelja. Tri velike svetinje, čestica častog krsta, čudotvorna ikona presvete Bogorodice Filerimosa i desnica Svetog Jovana Krstitelja, su prešle dug istorijski put do danas. Od Jerusalima preko Carigrada su stigle u posjet krstaških vitezova Svetog Jovana Krstitelja, koji su ih prilikom krstaških pohoda zaplenili. U početku su se nalazile na Rodosu, a zatim od sredine 16. veka na Malti. To je razlog što su vitezovi Svetog Jovana prozvani Malteškim. U vreme Napoleonovih ratova general Malteškog reda je predao svetinje na čuvanje pravoslavnom ruskom caru Pavlu I. Romanovu. Svečani prenos svetinje sa Malte na carski dvor obavljen je 20. oktobra 1799. godine po starom kalendaru. Čuvane su na dvoru Romanovih u Petrogradu, odakle su povremeno iznošene u carski letnikovac, u Gatčinu, sve do bolševičke revolucije u Rusiji 1918. godine, kada ih je iz Rusije iznala Marija Fjodorovna, majka imperatora svetog mučenika Nikolaja II. U Kopenhagen. Ona je bila danska princeza. Pred svoju končinu predala ih je znamenitom ruskom mitropolitu Antoniju Hrapovickom, koji je svetinje preko Berlina doneo u Beograd. Tada su predate na dar kralju Aleksandru Karađorđeviću u znak blagodarnosti ruskog naroda i ruske crkve za prijem velikog broja izbjeglica iz Rusije. Svetinje su čuvane u kraljevskom dvoru na Dedinju do 1941. godine, kada ih je kralj Petar II. Sa patrijarhom Gavrilom Dožićem ostavio upravi manastira Ostroga na čuvanje. Iz Ostroga svetinje su zaplenjene od republičkih vlasti Crne Gore 1952. i prenete u državni trezor. Ruka Svetog Jovana Krstitelja i deo časnog krsta Hristovog su iz trezora predate tadašnjem mitropolitu Danilu Dajkoviću u Cetinjski manastir, a ikona presvete Bogorodice Filerimosa 1978. je predata Državnom muzeju na Cetinju, gde se i dan danas nalazi. Ruka Svetog Jovana i deo časnog krsta su u početku bile pohranjene u riznici Cetinskog manastira, a od 1993. godine iznete su na javno poklonjenje vernicima u Kivotu sa moštima Svetog Petra Cetinskog, a kasnije u Paraklis posvećenu Svetom Jovanu Krstitelju, također u samom manastiru.
Oh.
Pastiru dobri, viteže sveti, pokupljaj stado, umnoži verne, molitvom s nama nebom uzeti.
Otkri nam dveri, Hristove drevne, otkri nam dveri, večnog života, sveti nam putem, uskim i teškim, končina puta jeste divota.
Sveti Nikolaje, moli Boga za nas, pastiru dobri, viteže sveti, poti nam meni večnog života. Sveti Nikolaje, moli Boga za nas, pastiru dobri, viteže sveti, otkri nam dveri večnog života.
Teško srce Gospod nam daje, hrabrosti vere i preobraženja, viteza vladiko tebe nam dade.
Otkri nam dveri večnog života, sveti nam putem uskim i teškim, končina puta jeste divota, voli da bude srce vitešnji.
Sveti Nikolaje, moli Boga za nas, pastiru dobri, viteže sveti, otkri nam dveri večnog života. Sveti Nikolaje, moli Boga za nas, pastiru dobri, viteže sveti, otkri nam dveri večnog života.
Njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski i administrator arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, gospodin Jovan, služuje svetu arhijerejsku liturgiju na navečerje praznika Bogojavljanje Krstovdan u kragujevačkom naselju Aerodrom. Preosvećenom su sasluživali rektor Kragujevačke bogoslovije protojerej Stavrofor dr. Zoran Krstić, arhijerejski namesnik Kragujevački protojerej Stavrofor magistar Rajko Stefanović, jerej Ivan Antonijević, jerođakon Vasilije Starovlah, jerođakon Jovan Prokin i đakon Aleksandar Đorđević. Štecirali su i pođakon Miloš Kocić i bogoslovi Vasilije Tešić i Dimitrije Jakovljević. U toku carskih časova, čitajući starozavetna proroštva, apostoli i evanđelja, preosvećeni vladika Jovan je proskomidisao pominjući sa sveštenstvom i vernim narodom imena upokojenih srodnika, braće, sestara, ktitora, priložnika. Po zamolnoj molitvi preosvećen je krenuo u vhod ka krstionici našeg svetog hrama i izvršio čin osvećenja vode, potapajući časni krst i pevajući tropar Bogojavljanja. kad si se ti, Gospode, krštavao u Jordanu, pokazalo se poklonjenje Trojice, jer glas roditelja svedočeše za tebe nazivajući te ljubljenim sinom, a duh u vidu goluba potvrđivaše istinitost reči. Hriste Bože koji si se javio i svet prosvetio, slava ti. Po završenoj liturgiji preosvećeni je pokropio verni narod osvećenom vodom i čestitao vernicima praznik, piše đakon Aleksandar Đorđević. Svake godine mi se molitveno sećamo bogootkrivenja, bogojavljanja zbog toga što se tada vidljivo pojavilo, odnosno otkrio se Bog kao Sveta Trojica, Bog Otac glasom sa neba, ovo je Sin moj ljubljeni, Bog Sin se krštavao u reci Jordanu, a Bog Duh Sveti silaskom na Sina u vidu goluba. Ovo je praznik koji se naziva i dan prosvećenja, jer događaj na Jordanu prosvećuje ljude i pokazuje im Boga kao Trojicu, to jest zajednicu ličnosti, a s druge strane vernik se krštenjem u vodi posvećuje i postaje usinovljen od Oca. Milošću Božjom i molitvom Svete Bogorodice udostojeni su i ove godine žitelji grada Kragujevca da praznik bogojavljanja proslave pod svodovima sabornog Sveto-uspenjskog hrama. Božanstvenu liturgiju s prisustvom mnoštva parohijana predvodio je preosvećeni episkop Šumadijski i administrator Beogradsko-Karlovački gospodin Jovan u sasluženje Bratstva Saborne crkve. Gotovo svi prisutni u hramu pristupili su božanstvenim tajnama tela i krvi Hristove. Posle zamolne molitve, predvođeni svojim episkopom iz grla naših sveštenika, zagrmao je slavopoj glas gospodnji nad vodama i u porti hrama otpočuje čin velikog vodosvećenja. Veličanstvenost bogosluženja sa divljenjem su svi smerno i pobožno pratili, a po otpustu vernici su pristupili zahvatanju osvećene vode i tako poneli blagoslov Hristov svojim domovima, blagodareći Bogu za sve, piše Jerej Dejan Marković. Bogojavljanje u Topoli. Liturgijom je načestvovao protojeri Ostoja Pešić u sasluženju đakona Stevana Ilića. U danu kada je nakon višednevnog izrazito hladnog vremena otoplilo i zasijalo sunce i kada je i priroda učestvovala u radosti i sjaju praznika, u porti hrama izvršen je čin velikog vodoosvećenja. Nakon toga prisutni verni narod sa bogojavljanskom vodom u svoje domove odneo je Božji blagoslov, piše đakon Stevan Ilić. I ove godine, 2021. svečano i molitveno je praznik bogojavljanja u hramovima Kolubarsko-Posavskog namjesništva proslavljen. Posle svete liturgije u svim hramovima obavljeno je veliko osvećenje vode koju je verni narod u toku celog dana točio i nosio svojim domovima, da im bude za duhovno i telesno zdravlje i napredak. U nastavku proslave ovog praznika u našem gradu, o organizaciji crkvene opštine Lazarevačke na jezeru Očaga, održano je bogojavljinsko plivanje za časni krst. Ovoga puta uz poštovanje epidemioloških mera na jezero su bila prisutna samo 23 takmičara, među kojima je jedna devojka, Branka Maliković, svi sa po jednim pratiocem. Na samom početku sveštenici su uspevanje bogojavljinskog tropara blagoslovili učesnike ovog skupa. U žestokoj konkurenciji do časnog krsta prvi je stigao Nikola Damjanović, kome je ovo druga pobeda i drugi časni krst na ovoj manifestaciji. Plivanje je održano u dužini od 33 metra, a svi učesnici su nagrađeni prigodnim poklonima. Na praznik bogojavljanja 19. januara na jezeru u Šumaricama po 18. put održana je manifestacija Plivanje za časni krst. Organizatori ovog događaja su Sportsko društvo Svebor, lokalna samouprava grada Kragujevca, kao i gradska turistička organizacija Kragujevac. Podršku organizatorima pružili su sveštenici hrama Svete Petke u Vinogradima, gde su takmičari prisustvovali svetoj liturgiji i velikom osvećenju vode. Njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, blagoslovio je 33 učesnika plivačke trke, čije su imena prethodno izvučena žrebom, budući da se za takmičenje ove godine prijavio 101 kandidat. U prisustvu gradonačelnika grada Kragujevca, gospodina Nikole Dašića, predsjednika Skupštine, gospodina Miroslava Petrašinovića, komandira policijske uprave Kragujevac Radivoja Dašića, kao i ostalih predstavnika lokalne samouprave i građanstva, titulu nosioca bogojavljanskog krsta osvojio je mladi Kragujevčanin Filip Milivojević. Nakon trke svim učesnicima uručene su priznanje i prigodni pokloni, a pobednika je tradicionalno nagradila Zlata Rađani i Kolo srpskih sestara Kragujevac. Bogojavljensko plivanje za časni krst održano je 14. put i na Markovačkom jezeru u Mladenovcu. Pred mnoštvom prijavljenih odabrano je 136 učesnika. Karakteristika ovog sabranja od samog početka je da su svi učesnici pobednici, nema trke jer se do Hrista siže samo u trsi sa samim sobom. Među učesnicima je bilo nekoliko žena i dece, a najmlađi učesnici su bili predškolskog uzrasta.
Pod noge poturaju, lažne mi reči u usta guraju, pun mi je život, laži pune uši do grla u strašnoj laži, što me duši. Sve što je moje, lažni prizvuk ima, sve što je moje, voda je od dima, laž je podržana lažnim svedocima i istina nigde nikog ne zanima. Kako da izdvojim laž iz tog što dišem, da ne lažem u tome što pišem. Kad me lažima kao ti su pune, koji druge laži moja glava trune.
Na praznik Bogojavljenja 19. januara 2021. godine njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšić i administrator Mitropolije Crnogorsko-Primorske gospodin Ivan Ikije služio svetu u arhijerejskoj liturgiji u manastiru Đurđevim stupovima. Sasluživalo je sveštenstvo Beranskog namestništva i monaštvo manastira u molitvenom učešću vernog naroda. U toku svete službe episkop Ivan Ikije je rukoproizvao jeromonaha Pavla Pajića u čin protosinđela. Na kraju bogosluženja obavljeno je veliko vodoosvećenje. Tom prilikom vladika Budimljansko-Nikšić Ivan Ikije dodelio je lekarima i medicinskom osoblju COVID centra pri opštoj bolnici u Beranama, koja je kao jedina COVID bolnica na severu podnela i podnosi najveći teret tokom epidemije, najviše odlikovanje eparhije zlatnu medalju svetog velikomučenika i pobedonosca Georgija prvog stepena. Medalju je u ime odlikovanih medicinskih radnika primio dr. Milovan Živković, načelnik infektivnog odeljenja. On je na dodeljenom odlikovanju zahvalio preosvećenom episkopu Ivan Ikiju. U ime medicinskog osoblja zahvalila je Dijana Čukić, glavna sestra na infektivnom odeljenju. Njegovo preosveštenstvo episkop Budimski i Temišvarski gospodin Lukijan služio 19. januara ove godine na veliki praznik Bogojavljenja svetu arhijerejsku liturgiju u Sabornoj crkvi u Sent Andrej. Sasluživali su protojerej Stavrofor Vojislav Galić, jeromonah Varnava Knežević i arhiđakon Inokentije Lukijan. Na kraju svete liturgije vladika je sa sveštenstvom i vernim narodom izvršio čin velikog osvećenja vode. Episkop Bački, gospod Irinej, na dan kada Sveta crkva molitveno proslavlja Bogojavljanje u Sabornom hramu u Novom Sadu, svečano je proslavio ovaj veliki gospodnji praznik. Veliko povečerje i jutrenje u Sabornom hramu služili su protojerej Stavroforo Đorđe Đurđević i protonamestnik Goran Dimić. Na svetoj arhijerejskoj liturgiji načelstvovao je njegovo preosveštenstvo episkop Bački i dr. Irinej u sasluženje preosvećenog episkopa Mohačkog i Sihije, sveštenstva Sabornog hrama i novosadskih đakona. Posle pročitane evanđelske perikope, vladika Irine je u svojoj arhipastirskoj besedi ukazao na smisao praznika Bogojavljanja. Njegovo preosveštenstvo, episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Sergije, predvodio je 19. januara ove godine na Bogojavljanje svetu arhijerejsku liturgiju u Sabornom Petropavlovom hramu u Bosanskom Petrovcu. Sasluživali su protoprezviter Bojan Mitrić, protonamesnik Jovan Banjac i protođakon Nemanja Rejić. Posle zamovne molitve, kako nalaže tipik, izvršeno je veliko osvećenje vode.
Silo nebeska spusti se, iz okova stida izbavi me, da mogu u miru stati pred tebe. Da mogu u tebi da poznam sebe. Poznamo u tome mi. silo nebeska spusti se.
Kako objavljuje sajt Srpske pravoslavne crkve, u noći između 18. i 19. januara, zapravo posle ponoći, upokojio se u Gospodu u svojoj 95. godini smireni iguman opštežiteljnog manastira Časnog i Životvornog krsta Stavrovuni na Kipru, arhimandrit Atanasije. Bio je starac starcima duhovnih duhovnicima, utešitelj vernima, učitelj monaštva, ljubitelj Isuseve molitve i isihastičke tradicije, a kada je i trebalo, ispovednik vere pravoslavne. Rođen je u kiparskom selu Asiji 1925. godine. Sa samo 15 godina postao je iskušenik u manastiru Časnog i Životvornog krsta Stavrovuni, gde je proveo punih 70 godina u poslušanju i smirenju na raznim monaškim dužnostima. Posle 6 godina iskušeništva postao je rasoforni monah, dok je 1950. godine zamonašen u Malu Shimu i iste godine rukopoložen za jerodjakona od tadašnjeg mitropolita i potenjeg arhijepiskopa i državnika Makarija. Nakon 7 godina službe crkvi kao jerodjakon rukopoložen je od mitropolita Antima za jeromonaha 1957. godine i od istoga nakon 10 godina proizveden u duhovnika 1967. godine. Za igumena manastira Časnog krsta sta izabran je po upokojenju igumana Germana 1982. godine, a te iste godine proizveden je u čin arhimandrita. Za vreme njegovog starošinstva u manastiru Časnog krsta umnožilo se bratstvo sa mnogim mladim monasima, od kojih su neki postali arhijereji, poput mitropolita Trimutinskog Varnave. Manastirska zdanja su renovirana, podignuti su novi konaci za mlado bratstvo. Po blagoslovu igumana Atanasija, u manastiru je uveden tipik lavre Svetog Save osvećenog, takozvani avaton, što podrazumeva da je samo osobama muškog pola dozvoljen ulazak u manastir. Delegacija Srpske pravoslavne crkve na čelu sa blaženim uspomene patrijarhom Irinejem tokom mirovne posete arhijepiskopiji Kiparskoj novembra 2016. godine posetila je manastir Časnog krsta i tada već obolelog starca i nadaleko čuvenog igumana Atanasije. Neka je večan spomen i blaženo usnuće vernom prijatelju Hristovom igumanu Atanasiju, piše između ostalog arhimandrit Evsevije Meandžija. Do sledećeg slušanja, ostajte nam s Bogom.